Xavier Viracolla, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Galicia Ceibe, ese é o título do volume que sacas do prelo. Un volume que non sei como poderíamos definir, porque a verdade é que navega entre mares diversos. En parte relato, en parte pois un traballo de deseño importante. Hai moitas imaxes, hai aforismos, hai poemas. Como poderíamos definir este libro?
Bueno, é difícil de definir, non? Bueno, en primeiro lugar, o título tampouco está claro, porque é Galiza Ceibe, que ha portado o meu pasaporte cando me anulou a policía, pero é Galiza escrito C e D separado, non? E logo, o subtítulo é Reacción sen fronteiras, que en euskera, catalán e galego quer dizer povos sen fronteiras, non? O que fixen aí foi recoller moito material que tiña eu acumulado de varios anos, por iso están os aforismos, están os poemas, e as imaxes moitas son de actualidade, non? Aparecen aí personaxes políticos como o rei, o Suez Baltasar Garzón, Botín, en fin. Pois un día decidín que tiña que publicalo, son teño material, organicei, non? Tiña unha estrutura interna, eu penso que bastante coherente, e publiquei, non? Ten unha parte final que sobre teoría política avanzada, que lle digo eu, un pouco así de non moi serio, non? Uh-huh. É interesante, tamén fai referencias ás eleccións en xeral, pero eran máis ben aplicadas ás eleccións pasadas na Galiza. E penso que, bueno, é unha cousa distinta, diferente, difícil de definir, pero interesante.
Uh-huh. Por lo tanto, bueno, xa, dende o propio título estás a dicilo, non? Povos en fronteiras, o difícil é atopar fronteiras para este libro, atopar un compartimento onde situalo. O que se cadra é positivo, non? O que sí está claro de todos os xeitos é que aquí das un pouco repaso ás túas paixóns persoais, non? Entre as que temos entendido están o sexo e a política, como acabas de dicirnos.
Pois sí, efectivamente, son dos paixóns que ten moita xente, non? O que pasa que eu o recoñezo. E por que son dos mi paixón? Digo eu a veces en serio, medio en broma, non? Porque nas dúas facetas esas da vida, o que se trata de foder ao próximo, non? Tanto na política como no sexo.
O fío desta resposta túa, o que non sabemos é se é un libro provocador ou saiu así simplemente porque o mundo xa demandaba, por dicirlo de alguna forma, non?
Efectivamente, eu cando din que unha cousa é provocadora, se xa un libro ou unha maneira de vestir, penso que alguén o fai conscientemente, non este o caso. Xa dixen noutra entrevista que en bravo.net que non era provocador, senón era provocado polas miñas experiencias, non polas miñas tentanzas polo mundo, e as miñas lecturas, é o que eu levo pensado. En fin, é máis que provocador, é provocado, non?
O que tamén ten é certo sentido do humor, supoño.
Sí, é moi irónico, incluso ás veces cínico, non? Eu encadraría dentro da literatura cínica tradicional, non? Antes de Aristóteles e de Platón, dos socráticos, penso que está aí.
Onde poderíamos situar este libro dentro do que é o panorama literario galego?
Bueno, como te dixo, eu levo xa bastantes anos en Madrid, 10 ou 12, non? Coñezo ben o panorama literario galego, por iso non sabería onde colocalo, non? O que si sei cando foi o Galeusca, que eu estiven en Pontevedra, Si que tiven algún, porque, bueno, fun ali a vender algúns libros, a ver como era o tema. Por certo, que varias persoas vascos me compraron, máis que os galegos, non? Tuve unha chamada de atención, por decirlo así, de, creo que se chama Álvarez Cácamo, xa se vai Álvarez Cácamo, sí. Creo que o presidente do... En fin, isto é unha anécdota, pero o digo porque parece a min que é un mundo moi fechado isto do panorama literario galego de outra parte do mundo, non? Uh-huh. Cando ven alguén de fora que non coñecen, sempre tentan de botarlo fora.
O que está de alguna forma inherente tamén a este libro que o que escribiches nele, mesmo as túas respostas nesta pequena entrevista, é que se cadra, no teu entender, hai demasiadas prohibicións no mundo. Non sei ata que punto estás de acordo con esa impresión. Mesmo na portada do libro, como comentabas antes, o que está expresado é unha especie de anotación que fixeches nun documento, creo que era o pasaporte, según dixetes, sí, antes, ¿no? Que xa te usou algún outro problema.
Sí, eso foi cando vingo de Brasil, que eu tiña ese pasaporte pintado con varias cousas en galego, en inglés, ¿no? Entón, cando vin, me anularon. Aparte de anularlo, eso tuvo como consecuencia que tuviera a policía política un par de meses tras miña, porque, bueno, desconfiaba moito, non tiña nada, ¿no? Pero, bueno, a xente así. Entón, o anularon, un pouco surrealista, porque na portada pon Galiza Ceibe anulado, na contraportada pon Anarchia en Pisa anulado tamén, pero hai outra página que non a pusen que pon Eu son galego, pon anulado. Non a pusen, pero podría haberla posto, non?
Convertiraste nese momento en unha pátrida.
Sí, bueno, son cousas surrealistas que existen e que ten, o sea, aquí é a cousa máis seria do que parece, ¿no?
A verdade, Xavier Vilacolla, por certo, imos falar un pouco do teu nome, porque ti faste chamar Xavier Vilacolla, pero en realidade o teu nome, digamos, no, no registro é Xavier Vila.
Sí, pero antes foi Javier Vila, es decir, todo muda, non? De todas maneiras, vou te explicar o de Colla porque son dunha parroquia de Vigo que se chama Colla. Agora nin sequera din que parroquia, din que un barrio, non? Eu pa poñelo aquí desde Madrid no DNI tive que loitar moito porque chamaron a policía, chamaron a Madrid, digo a Vigo, e dixeron que non era parroquia, que era un barrio e tal, e que era Vigo todo. Bueno, tuve que traer a partida de nacimento, todo, e conseguín que me pusieron de ahí nacido en Colla, non? E o que creo é, de alguna maneira, que o topónimo ese Colla, que pode ser un topónimo prerromano ou prerrománico, que se conserve. O sendía todo mundo di Colla, non di ninguén di Colla. Colla decía miña bisaboa, que eu coñecí, meu avó, non? Meus pais, pero sendía todo mundo di Colla, é unha maneira de, non sei, de manter o topónimo que me parece moi bonito, e eu sou moi identificado con el porque eu nacín aí en Colla, non nacín no hospital, nacín en Colla. Uh-huh. Así que tomei no para o apelido.
Uh-huh. Por certo que é un libro que está dedicado a Wole Soyinka.
Ah, sí, esta é unha anécdota moi boa, non sei se temos tempo para explicarla.
Sí, por suposto.
No Día Mundial da Poesía que se trocou en Santiago, no marzo do ano pasado, pois se levaba un poema que se chama Occidente Somos Nós. É un poema moi irónico, se interpretas a pé ou pé da letra, pois a maior ten moitas interpretacións, non? Eu pensei que ia estar ali no Parlamento, no feche do encontro este de Manuel Fraga, que lle entrega yo el pé, non estaba, estaba o presidente do Parlamento, que se María García Leira, penso que se chama. Uh-huh. Entón, un momento no hemiciclo, le explicou que era o Parlamento, as funcións que tiña e tal, e dixo, alguna pregunta? Entón me levantei e dixo, sí, bueno, me dixen, eu non teño unha pregunta, pero quero intervir, non? Veño de Madrid, invitado polo Pen Club Galego, e teño aquí unha poesía que quería que vostede lera, non? Entón o presidente do Pen Club me dixo, que non era, ao final e tal, outra persoa dixo que galera o mesmo, pero non, o collín vai ser as escalas e ya entreguei, non? Entón, José María García Leira, mentre respondía outras preguntas dos que estaban ali presentes, que só eran poetas, non? Poetas, pero de nivel internacional, era de todo o mundo, non? Despois de responder a varias preguntas, pois, leo o poema, e, bueno, rematou a cousa, me preguntou el a min se escribirá eu tal, pero vi o Wole Soyinka, e me dixo, lle felicito pola súa intervención, non entendi nada do poema, pero me gustou como sona, non? Me dixo iso. E logo, comemos ali, usa marchaba, e me ven o traductor de Soyinka, e me dixo, que Soyinka quere falar contigo, ou pala outra vez, e me di Soyinka por medio traductor, e me dixo, bueno, reitero lle miña felicitación pola súa intervención, eu entendi unha cousa, pero o traductor, que traduxiron o meu poema, me dixo que é un poema moi chauvinista, non? Entón eu contestei, bueno, nunha primeira lectura, como se chama Occidente Somos Nós, pode parecelo, non? Pero eu o que veño a decir, nunha segunda lectura máis profunda, un se dá conta de que veño a decir que orientais e occidentais se dá o mesmo, non? El me dixo, entón eu entendi ben a súa poesía, e eu lle contestei, bueno, que a interpretación que voste dixo demostra que é un poeta. E me dixo, pois eu quero unha copia. Así que o día seguinte le veixo unha copia ao Estado Reis Católicos, onde estaba hospedado. Que acontece? Cos do Parlamento de Galiza, que non me veían coñecer moito, o que fixeron foi enviarme a un policía secreto o día seguinte para mirar o que facía. Isto me recorda, se podo añadilo, que eu estuve en Argentina cunha bolsa, e entrevistei a Osvaldo Bayer, que é un historiador moi conocido ali, que escribiu os libros sobre a Patagonia Rebelde, non? Que é unha película que foi do dirigente, era o Galego Soto, este de Ferrol. Pois él me decía, na data que eu entrevistei, me decía, fíxate, polos libros que os militares me quixeron fusilar, que tuven que sair daqui correndo, agora me dan o doutorado honoris causa pola Universidade de Patagonia Austral. Esta é unha cousa parecida. Igual se oyen que me piden unha copia e vosotros me envían a ver por onde ando, con quen ando, non?
Sí, é que ás veces o que resiste gana. Como un pouco dis no teu libro, podesme secuestrar, podesme torturar, podesme violar, podesme mutilar. Mientras siga vivo, nada está perdido. É un libro resistente.
Isto está un poema dedicado a Víctor Jara, porque hoxe en día sigue se facendo o mesmo, non? A única maneira de liquidar a unha persoa considerada peligrosa ou molesta é matarla definitivamente, porque cortando as mans, como fixe no Víctor Jara ou a lingua, pois sempre pode, mentras pense, teña alguén que escriba por él, non, sempre estará vivo, non?
Uh-huh. Moi ben, pois, ou ben Galicia Ceibe, que supoño que será como a xente do normal considere que se titula este libro, porque o que máis resalta, ou ben co outro nome, que xa non lembro calera, Xavier, calera.
Riac Sense Fronteiras.
Ah, Riac Sense Fronteiras, efectivamente, está aquí no lombo do libro, lombo, efectivamente. Moi ben, pois, con calquera dos dos nomes, o importante é que está este libro xa nas librerías, supoño que de autoedición.
Sí, efectivamente, autoedición. Uh-huh. Quen distribuí o libro, Edicións Bahía, en Coruña.
Perfecto, hai unha distribuidora, polo tanto, das coñecidas, das grandes do país, e non haberá problema, polo tanto, en atopalo nas librerías. En todo caso, se alguén non atopa, que o demande a Edicións Bahía, e xa está. Bueno. Xavier Vilacolla, moitas gracias por atendernos no Diario Cultural.
Moitas gracias a ustedes e até logo.
Boas tardes.
Chao.